gehienez 5 langile publikoetatik bati eragingo lioke Gorenaren ebazpenak. Jokin Sagarzazu. Espainiako Auzitegi Gorenaren epaiak behin-behineko langile publikoen egoera juridikoa astindu du. Astearteko prentsa oharrean aurreratu bezala, ebazpenean ez da aldi baterako langile guztiei finkotasuna aitortzen. Soilik hautaketa prozesu bat gainditu baina plazarik lortu ez zuten eta urte luzez kontratuak kateatzen aritu diren langileei. Azken orduetan publiko egindako ebazpenak, baina nabardura garrantzitsu bat dakar. Neurriak langile laboral kategoriakoei bakarrik eragingo lieke. Guztira kategoria horretako 35.000 inguru daude Hego Euskal Herrian eta epaitegiak zehaztu egin beharko luke horietatik zenbat dauden abusuzko egoeran, kasuan kasu. Izan ere, finkotasuna edo kalte ordainak eskatu nahi dituztenek auzitegietara jo beharko dute. Zehazki nori eragiten dio epaiak? Langile laboralei soilik eragingo lieke ez behin-behineko langile publiko guztiei. Eta langile laboral horien artean, iraupen luzeko hainbat aldi baterako kontratu kateatu dituztenei Europako iraupen jakineko lanari buruzko esparru akordioaren 5. Klausulak zehaztukoaren arabera. Espainiako gobernuaren orain arteko interpretazioaren arabera, 3 urte baino gehiago lanpostu berean aritu izan direnak, langile laboral gehienak, tokiko administrazioetan eta autonomia erkidegoetako administrazioetan aritzen dira. Zaila da zehaztea zenbat langile dauden egoera jakin horretan. Gutxi gorabeherako datuen arabera, Hego Euskal Herrian 184.000 langile publiko inguru daude. Horietatik gehienak funtzio publikoaren araubidearen menpe daude 126.000. 48.000 inguru, berriz, langile laboralak dira. Horietatik, 10-6 inguru behin-behinekoak lirateke. Gehienak udal eta tokiko administrazioetan daude, 12.000-14.000 inguru. Jarraian, Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako gobernuaren administrazio orokorrean, 6.000-8.000 foru administrazioetan, 5.000 eta enpresa publikoak zein erakunde autonomoetan, 5.000-6.000. Eta hezkuntzako eta osasungintzako langileei? Hezkuntza publikoan irakasle gehienak ez dira laboralak, funtzionarioak edo bitarteko funtzionarioak baizik, batez ere aurreta lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan eta lanbide heziketan. Langile laboral gehiago dago unibertsitateetan, bereziki irakasle eta ikertzaile kontratatuen artean, baina bereziki hezkuntzako zerbitzu osagarrietan daude, hala nola aurreskoletan, jantokietan, garbiketan edo hezitzaile eta laguntzaile teknikoen artean. Guztira, 15.000-18.000 inguru lirateke guztira. Osasungintza publikoan ere langile gehienak ez dira laboralak estatutarioak baizik. Hau da, osasun zerbitzu publikoetako araubide bereziko langileak. Osakidetzan eta osasunbidean mediku, erizain eta osasun arloko profesional gehienak estatutario finkoak edo aldi baterakoak dira. Langile laboralak gutxiengoa dira eta batez ere zerbitzu osagarrietan daude 3.000-5.000 inguru. Ebazpena aplikatzeko auzitara jo behar alda. Bai. Administrazioarekiko auzien epaitegietara, zehazki eta kasuan kasu. Gorenaren ebazpena Madrilgo udaleko behin-behineko langile baten kasuan oinarritu da. Gorenak finko izaera aitortu dio eta ez Madrilgo justizia auzitegi nagusiak ezarritako mugagabe ez finko estatusa. Gorenak ere aurretik mugagabe ez finko kategoriaren alde egin du. Lan arloko auzitegiek sortutako kategoria horrek langile laboralak beren lanpostuan mantentzen ditu plaza oposizio bidez bete arte. Gorenak, orain, finkotasuna aitortzeko irizpide zabalagoa ezarri du. Dena den, ikusteko dago administrazioarekiko auzien jurisdikzioak irizpide bera bere egingo duen ala ez. Izan ere, hainbatetan baztertu egin du araubide horretan dauden langileen finkotasuna aitortzea. Goreneko ebazpenak boto partikular bat du Rafael Antonio López Parada magistratuarena. Hark finkotasuna egoera gehiagora zabaltzea eskatu du. Nork eska dezake kalte ordaina? Lanpostuan finkotasuna lortzeko baldintzak betetzen ez dituzten langileek hautaketa prozesuak gainditu ez dituztelako kalte ordainak eskatu ahal izango dituzte abusuzko behin-behinekotasunak eragindako kalteengatik. Baina langile hori ez gain, kaleratu dituzten edo kontratua amaitu zaien behin-behineko langileek ere eskatu ahal izango dituzte kalte ordainak, baita lanean jarraitzen duten eta behin-behinekotasun abusua pairatzen dutenek ere. Erretiroa hartu duten edo hartzera doazenek eta lanpostua borondatez utzi duten edo etorkizunean utziko dutenek ere. Kalte ordaina independentea da, eta hala badagokio, kontratu amaitzeagatiko ordainari gehitu behar zaio zehazten da ebazpenean. Zenbat jaso dezakete? Magistratuek kalte ordain horiek zenbatzeko irizpideak ezarri dituzte. Kaltearen osoko konpentsazioa eta proportzionaltasun printzipioa bermatu behar dituela dio, ezin dela kalte ordain simboliko hutsa izan. Eta horretan kontuan hartu behar direla langileak egindako eginkizunen izaera, kontratuen kopurua eta iraupen metatua eta ziurgabetasun egoerak eragindako kalte material eta morala, besteak beste. Zenbatekoa zehazteko jarraitu beharreko irizpideak ere ezarri ditu. Izan ere, dioenez, kopurua epaile bakoitzaren esku uzten denean alde handiak egon daitezke. Hala zehaztu du lan arloko arau hauste eta zigorren legea lisos hartu behar dela erreferentziatzat. Horren arabera, 10.000 euro arteko kalte ordainak eska daitezke. Horretarako, langileak pairatutako kalte zehatza frogatu beharko du.